Poolisiin Keeniyaa shira shororkaa garee Islaamik Isteetiin hidhata qabuun karoorfame fashalsuusaa beeksisee jira. Gareen kun lammiiwwan biyyattii ajjeesuuf haleellaa guddaa geessisuuf karoorfatee jedhama. Akka poolisiin jedhutti ogeessota wal'aansa fayyaa dabalatee shororkeessonni kana keessaa harka qaban waan antiraaks jedhamuun gargaaramuuf turan. Gabaasa kana Jiil Kireektorkee Tujbeen dhiyeessa.
Poolisiin Keeniyaa barattoota ogeessa fayyaa Mohaammed Abdii Aliif, haadha warraasaa akkasumas hiriyaashee Caasaa Shororkaa kan gaanfa Afrikaa keessatti hirmaatan jedhamu isaaniif to'annaa jala oolchee jira. Kanneen kana keessaa harka qabu jedhamaniif barattoota oguma fayyaa lama hin qabamin jiru. Joorj Musmaalii xiinxalaa dhimma nageenyaa kan gaanfa Afrikaaf Afrikaa Waaltaati. Gama sochii keenya kan odeeffannoo walitti qabuun fuula duratti tarkaanfanne jedheen amana. Sababiin isaas kun basaasa keenya Keeniyaa keessaa laalchisee injifannoo guddaadha. Kunis tajaajilatti kanagaa biyyoolessaa poolisii Keeniyaaf miseensotatti kanagaa waraanaa of keessaa qaba. Kunis kan mul'isu yeroo ammaa kutaaleen basaasaa qindoominaan waliin hojjetaa jiraachuu isaaniiti jedhan. Poolisiin akka jedhutti shirri saaxilame kun haleellaa keemikaalaa antiraaks jedhamu kan daariqa baakteeriyaan fidu battala qaama namaa seennaan wal ga'uu danda'u of keessaa qaba. Haleellaan kun raawwatamuuf kan karoorfame ebila 29 innaa ta'u akkuma galma gabaa Westgate irratti bara 2013 haleellaa raawwatee namoota 67 galaafate sana ammas namoota hedduu ajjeesuuf ture. Haleellaan sun raawwatamuuf ka ture gara hidhata Al-Qaayidaa Somaaliyaa keessaa jiru Al-Shabaabiin ta'uun beekamee jira. Poolisiin maqaa shakkamtoota maraa Twitterii irratti maxxanseera. Gareen namoota kanaa barattoota yuunivarsiitiif dargaggoota Keeniyaa ciccitoota akka ta'an akkasumas gareelee shororkaa Liibiyaaf Siiriyaa keessa jirutti akka makaman jajjabeessaa turan. Gareen ISIS namoota kana waliin hidhata qabaachuu mala ka jedhus yaaddoo uumee jira jedhu Musmaaliin. Gareen ISIS gaanfa Afrikaaf Afrikaa waaltaa keessatti waan ta'utti hirmaachuuf fedhii qabaachuun ifaadha. Kun immoo dhimma akkaan nu yaaddessu ta'uu qabaa jedhan. Akeekkachiisa kenname keessaa shakkamtoota hin qabamin jiran lama hidhannoo kan qabaniif sodaachisoo akka ta'an ibsame. Poolisiin Keeniyaas shakkamtoonni kun akka qabaniif nama odeeffannoo kennuun gargaare shilingii Keeniyaa miliyoona 2 yookaan doolaara 2000 hedamu kennuuf waadaa seenee jira.